ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้ก็คงพูดพระสูตรในสัตตกนิบาตอังคุตตนิกายเช่นเคยใช้คำว่าธรรมมันยูสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการรู้ธรรมที่จริงธรรมะชุดนี้เราเจอหลายครั้งแล้วแต่ก็เจอในชื่อที่แตกต่างกันมีข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าในพระสูตรนี้มีบางข้อที่อธิบายไปอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือข้อสุดท้ายในหนังสือที่เราเรียนส่วนใหญ่เราก็เรียกว่าสัพปริสธรรม7ประการแต่ว่าในที่นี้ทรงใช้คำว่าธรรมมันอยู่เป็นพระธรรมเทศนาที่มีพระประสงค์จะทรงแสดงเองคือรับสั่งเรียกประชุมพระสงฆ์แล้วก็ทรงแสดงมีทั้งหมดก็7ข้อด้วยกันข้อแรกก็เรียกว่าธรรมมันอยู่หรือว่าธรรมมันยุตานะก็แล้วแต่บางแห่งโดยอาจจะเจอธรรมัญจุตาบางแห่งก็อาจจะเจอธรรมัญญูก็แปลว่าความรู้จักธรรมะรู้จักธรรมะในที่นี้ทรงยกตัวอย่างที่ทรงยกตัวอย่างเองก็คือรู้จักก็เรียกว่านวังคสัตตุศาสตร์9ประการก็คือลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้า9ข้อ9วิธีนะฮะที่จริงก็ไม่ใช่9ข้อแต่ข้อนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างที่ทรงยกมาคือเรารู้จักธรรมะอย่างอื่นก็ได้เช่นว่าพรหมวิหาร4อิทธิบาท4อินทรีย์5สติสัมปชัญญะอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ละข้อมันก็คือรู้ธรรมอยู่แล้วองค์คำสอน9ประการเนี่ยเป็นลักษณะของเป็นรูปแบบของการสอนธรรมะแต่ถ้าเรามองโดยเนื้อหาแล้วมันก็เป็นเรื่องอริยสัจ4ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าสอนพิสดารไม่พิสดารวิธีสอนยังไงเริ่มจากข้อไหนก่อนเราจึงเห็นเป็นความแตกต่างและในความแตกต่างก็เป็นความเหมือนกันก็คือก็อยู่ในโครงสร้างของอริยสัจ4ข้อแรกก็เรียกว่าสุตตะสุตตะก็คือข้อความที่เป็นพระสูตรทั้งหลายเนี่ยที่บรรยายมันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสุตตะเกี่ยวกับสูตรอีกแนวหนึ่งก็เรียกเคยยะเป็นลักษณะพระสูตรแล้วก็ต่อด้วยคาถาเราจะเห็นว่าเช่นมงคลสูตรเนี่ยมันขึ้นโดยร้อยกลองก่อนร้อยแก้วก่อนแล้วก็ไปจบไปลงที่คาถาหรือคือยะวยากรหรือวยากรเนี่ยก็เป็นการอธิบายธรรมะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของร้อยกรองแล้วก็จะมีการสรุปว่าวยากรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างนั้นอย่างนั้นข้อต่อไปเป็นคาถาพวกคาถาทั้งหลายเนี่ยคือที่จริงพวกคาถาเราเนี่ยถ้าหากว่าเราเอามาประกอบเสียงดนตรีเราก็คือเพลงนี่เองนะฮะเป็นเพลงครับแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างไพเราะด้วยนะเพราะว่าฉันในเมืองไทยทั้งหมดฉันที่เขาแต่งที่นั่นนะที่จริงมันก็เอามาจากบาลีเพราะประเทศไทยเราไม่มีคำฉันหรอกภาษาไทยมันมีอยู่นิดเดียวแต่นั่นเองเราจะเห็นว่าใน 100% เนี่ยภาษาไทยเองมันก็มีประมาณสัก 12-13% นั่นเองนอกนั้นเป็นภาษาต่างประเทศแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสันสกฤตกับบาลีเนี่ยจะมากที่สุดแม้ปัจจุบันเนี่ยนะฮะปัจจุบันเรามีศัพท์บัญญัติมากขึ้นเรามีศัพท์ทับศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้นแต่ถ้าเรามาแยกประเภทดูเนี่ยก็ยังเป็นสันสกฤตกับบาลีเพียงแต่ว่าบาลีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหลายปีมาเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยเพิ่มขึ้นเราลองสังเกตว่าชื่อเด็กรุ่นใหม่เนี่ยชื่อเด็กรุ่นใหม่แต่อายุสัก30ลงมาเนี่ย30กว่าลงมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบาลี แต่เมื่อก่อนเราจะนิยมใช้สันสกฤตเนี่ยมันอาจจะเป็นสันสกฤตเขียนยากไปหรือยังไงก็ทราบก็ไม่ทราบหรือว่าพระชักจะรู้ภาษาสันสกฤตน้อยลงก็ไม่รู้นะฮะแล้วพระก็ตั้งชื่อส่วนใหญ่มันก็มักจะเป็นภาษาบาลีผลแนวคาถาเนี่ยในคาถาบางทีมันก็อาจจะเป็นข้อความสั้นๆเช่นว่าวิเจยดานังสุกตับประสัทถังการใคร่ควรซะก่อนแล้วจึงให้เนี่ยเป็นการกระทำที่พระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญอย่างเงี้ยไม่เอามาขับเป็นทำนองต่างๆให้ขับได้นะตลอดสังเกตว่าพวกอุตรนิกายนิกายทางมหายานเนี่ยส่วนมากมันจะขับเป็นแบบเพลงลังกาเองเนี่ยก็มีขับเป็นแบบเพลงเยอะอินเดียเองก็เหมือนกันแต่ของเราก็ขับเฉพาะทำนองสารพันยะเวลาสวดผีทั่วๆไปเราก็ไม่นิยมให้ไปขับอย่างนั้นนี่ก็พวกคาถานี่จะมาขับได้ทั้งนั้นแล้วก็หลายฉันฉันมันจะเยอะเลยแล้วก็อุทานเนี่ยมันเป็นคำที่ตอนพระพุทธเจ้าประทับอยู่โดยลำพังพระองค์แล้วก็มันเกิดเรียกโสมนัสญาณคือมันเกิดโสมนัสขึ้นมาแล้วก็รู้แจ้งในเรื่องเหล่านั้นแล้วก็ทรงเปล่งเป็นพุทธอุทานขึ้นเช่นว่าตอนสัสรู้ใหม่ๆที่ประทับอยู่ที่ต้นโพเนี่ยทรงอุทานทั้ง 3-4 ครั้งอุทานตอนสัสรู้ใหม่ก็มองย้อนอดีตชาติไปเห็นโอ้ยมันยุ่ยยับไปหมดเลยแล้วก็ทรงเปล่งเป็นพุทธอุทานขึ้นมาแต่ไม่มีคนฟังนะฮะไม่มีคนฟังคือว่าเปล่งโดยพระองค์เองพวกพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านบรรลุมรรคผลท่านก็เปล่งอุทานอย่างนั้นแต่ถามมีคนฟังไหมก็ไม่ได้มีคนฟังท่านอยู่ในป่าคนเดียวเพียงแต่ว่าท่านก็นำมาเล่านำมากราบทูลพระพุทธเจ้ามาเล่าก็บันทึกเอาไว้ข้อความจะไม่ยาวนะฮะข้อความจากการสังเกตก็มีประมาณอย่างมากก็ทั้ง8บรรทัดไม่เกิน12บรรทัดนะฮะไม่เกิน12บรรทัดส่วนใหญ่ประมาณ4ประมาณ4บรรทัดก็มีทั้งหมดนี่82ข้อในพระไตรปิฎกเรียกอุทานต่อไปก็ได้อิติวุตตกะมันจะขึ้นต้นเป็นลักษณะการเล่าว่าสมจริงดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงว่าอย่างนั้นไอ้คำตรงเนี้ยคนอื่นก็พูดแล้วก็เสร็จแล้วก็จะอ้างพระพุทธภาษิตออกมาแล้วก็จบแล้วก็ชาตกะก็คือชาดกก็เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเป็นการเล่าประวัติส่วนมากพระโพธิสัตว์จะเป็นตัวเอกในเรื่องถึงไม่เป็นตัวเอกก็มีบทสำคัญนะฮะเป็นมีบทบาทสำคัญอยู่ในที่นั้นชาดกแปลว่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหมายความเอาเรื่องอดีตนี่มาเล่ามันเป็นการสะท้อนกระบวนการของกรรมคือการกระทำของมนุษย์แล้วก็ไปสู่สังสารวัฏมันจะเห็นอะไรเยอะนะชาดกเนี่ยแต่ว่าเราต้องมีศรัทธาเดี๋ยวเมื่อวานอย่างน้อยใจสอนปริญญาโทนักศึกษาปริญญาโทแกสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าเดินด้วยพระบาทได้7ก้าวแหมมันน่าให้เขกพื้นเหลือเกินบวชมาตั้งนานแล้วมันสงสัยประเด็นตรงนี้ได้เออก็ต้องอธิบายต้องอธิบายกันนานแต่ก็ดีเหมือนกันเนี่ยนะคือพวกนี้ก็ซักก็ทำให้เราได้ชี้แจงได้มีโอกาสอธิบายเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเราไม่เข้าใจบารมีเนี่ยเราจะไม่เข้าใจว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นได้เพียงท่านเดียวเท่านั้นเองคือการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีเงื่อนไขนะฮะมีเงื่อนไขว่าบารมีเนี่ยต้องเป็นมาอย่างนั้นจน30ทัศน์เนี่ยเต็มสมบูรณ์และจะเกิดในชาติสุดท้ายในชาติสุดท้ายจะมีสิ่งที่ผิดปกติธรรมดาของสามัญชน19ข้อเลยครับในข้อสุดท้ายเนี่ยประสูติแล้วในพระมารดาต้องอยู่ในอิริยาบถยืนพระโพธิสัตว์จะต้องออกจากครรภ์มารดาด้วยเอาเท้าออกลงมาคือไม่ใช่เอาหัวออกอย่างสามัญชนแล้วก็ออกมานี่ไม่เปื้อนด้วยมลทินขันธ์ประการใด มีทานน้ำร้อนน้ำเย็นไหลลงมาจากอากาศและเทวดาจะรับแล้วก็ส่งถวายถวายพระชนนีพระชนนีก็จะวางที่พื้นแล้วก็จะเดินเดินเป็นบุพนิมิตระยะสั้นๆเป็นนาทีนะฮะเป็นนาทีเท่านั้นเสร็จแล้วก็กลับเป็นเด็กอยู่เหมือนบอกนั่นเดิมคือถ้ายังเดินด้วยพระบาทได้79ยังไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้ตรัสรู้ทีนี้จะเดินด้วยพระบาทได้79ในตัวร่างกายเนี่ยต้องประกอบด้วยมหาปริสัทลักษณะครบ32ประการก่อนเห็นไหมบารมีที่สร้างมานี่มันสร้างภพชาติประณีตสร้างชาติประณีตรูปร่างมันประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจิตมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเรามันไม่ถึงท่านอ่ะมันไม่ถึงท่านแล้วไปคิดเทียบเรากับท่านมันไม่ได้ทั้งนั้นเราก็เป็นพระพุทธเจ้าด้วยสิก็มีอยู่คนเดียวแต่นั้นเองนะฮะเป็นเงื่อนไขที่มันเห็นมาตั้งแต่รูปร่างเนี่ยต้องประกอบด้วยมหาปริสาลักษณะก่อนแล้วเดินเนี่ยไม่ใช่เดินได้เลยนะฮะไม่ใช่เดินได้เลยแต่ว่าเป็นแสดงถึงกฤกฤษดาภินิหารบุญญาธิการให้เห็นแล้วพอจบตรงนั้นก็พูดไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะพูดไม่ได้เหมือนเดิมก็โตมาแบบเด็กทั้งหลายนี่แหละแต่ว่าช่วงตรงนั้นจะเห็นแล้วเราจะเห็นว่าจริงๆถ้าเราดูที่พุทธประวัติเนี่ยตอนอสิทธาบดมาเยี่ยมเนี่ยมันก็ลอยอยู่ข้างบนหัวดาบดทุกคนก็เห็นนะทุกคนก็เห็นคนเต็มไปหมดมันก็เห็นก็ทำให้เขาต้องถวายบังคมพระเจ้าสุโธทนะถวายบังคมอ่ะนะกราบลูกเลยนะฮะมันเห็นอัศจรรย์เนี่ยแล้วคนอื่นก็กราบตามไปเป็นแถวแล้วไม่ใช่กราบตามเฉยๆนะมอบกายถวายชีวิตแก่พระโพธิสัตว์ด้วยเด็กเกิด 2-3 วันนั่นเองตอนนั้นน่ะ 2-3 วันน่ะทั้งพวกที่อยู่ที่ลุมพินีวันแล้วพวกที่อยู่ที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็มามอบกายถวายชีวิตก็ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็จะเป็นข้ารองบาทถ้าออกบวชก็จะบวชตามนะครับเราตามประวัติศาสตร์45ปีเราเห็นพระราชวงศ์ศักยะบวชจนอ่อนแอนะพอไปตื่นเต้นมากเกินไปแล้วก็ไปปฏิญาณไว้ทุกคนต้องรักษาสัจจะและในที่สุดก็ท่านเหล่านี้ออกบวชตามเสด็จกันจนในตอนปลายพุทธสมัยยันที่เคยเล่าให้ฟังนะกองทัพพิถุตภายกมาตีเนี่ยมันไม่มีคนรบอ่ะบวชเกือบหมดเลยไม่มีคนรบแล้วก็ถึงจะมีคนรบก็รบไม่ได้แล้วรักษาศีล5หมดแล้วท่านเหล่านี้ท่านไม่ยอมทำลายศีลหรอกเพราะเหตุแก่ชีวิตของท่านดังนั้นแนวตรงนี้มันเป็นเรื่องถ้าเราเข้าใจชาดกแล้วเนี่ยที่จริงก็คือธรรมะนี่แหละธรรมะแต่มันสอนเป็นรูปธรรมสอนจากคนเนี่ยสอนจากการสอนจากคนกับสอนจากการทำการพูดการคิดของคนคนเนี้ยมันเป็นธรรมะเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วก็คนคนนี้เป็นคนดีหรือคนชั่วเห็นไหมพระโพธิสัตว์ก็ตัวอย่างของคนของคนดีทีนี้ตัวธรรมะนี่เราจะเรียกว่าความเห็นไหมเราเรียกความการคนนะคนเนี้ยมีความละอายมีความสะดุ้งกลัวใช่ไหมฮะแสดงอาการออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยสงบเสงี่ยมเรียบร้อยก็เป็นอาการทางกายทางวาจาแล้วก็เป็นคนอย่างนั้นเป็นปกติเขาเรียกเป็นคนมีหิริมีโอตตัปปะเห็นไหมมันก็อยู่ในคนคนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันสะท้อนจากมุมไหนล่ะถ้าสะท้อนจากมุมตัวคนมันก็พูดถึงการหรือพูดถึงคนคนนั้นคนนี้พระเวสสันดรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พระโมโหสถเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมสอนจากคนแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำน่ะคือกุศลใช่ไหมฮะจริงจริงมันก็เป็นความอยู่ภายในใจของท่านน่ะเป็นความเชื่อเป็นปัญญาเป็นอะไรแต่ไรเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วท่านก็มีธรรมะเหล่านั้นก็กลายเป็นมีจะมีปัญญามีหิริมีเมตตามีกรุณามีอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ออกมาเป็นอาการออกมาเป็นคนกลายเป็นคนดีเป็นคนชั่วแล้วอภูตธรรมเป็นเรื่องที่พูดถึงความอัศจรรย์ต่างๆนะเช่นว่าอัศจรรย์ของมหาสมุทรอัศจรรย์ของพระอานุนมหาสมุทรเนี่ยอัศจรรย์ไว้ตั้ง9ข้อด้วยกันแล้วเป็นบทเรียนในการสอนเราจะเห็นว่ามหาสมุทรอะไรก็ตกไปก็ได้มันจะซัดขึ้นฝั่งหมดเลย จะช้าหรือเร็วก็ไม่รู้นะฮะมันก็อยู่ที่ไกลหรือว่าใกล้แต่มันจะซัดขึ้นฝั่งหมดแล้วก็จะมีรถเดียวอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะจะมีรถเดียวจะเป็นที่อยู่ของสิงสารสัตว์นานาชนิดจะเป็นที่รวมของพวกอัญมณีทั้งหลายอะไรแต่อยู่ข้างล่างกันเยอะแยะหมดเลยนั้นเป็นความอัศจรรย์คือจะพูดเรื่องอัศจรรย์ต่างๆเช่นว่าคนนี้ก็อัศจรรย์อย่างนี้อย่างนี้อย่างพระอานนท์อย่างเงี้ยเป็นพระที่อัศจรรย์คือเข้าใครได้หมดเป็นมนุษยสัมพันธ์ชั้นเยี่ยมมากอยู่กับใครติดต่อใครนึงเขาประทับใจท่านหมดเลยเป็นคนอัศจรรย์เป็นคนแปลกดูพระศรีวลีอย่างเงี้ยไปบิณฑบาตที่ไหนนี่เคยไม่เคยตักบาตรพระศรีวลีไปตักบาตรหมดเลยอย่างเงี้ยมันเป็นคนแปลกเป็นคนอัศจรรย์แล้วท่านมีพระตามหลังท่านไปนี่เป็นร้อยๆฮะได้รับอาหารบิณฑบาตอิ่มทั้งนั้นน่ะไม่ต้องไปเดือดร้อนเป็นคนแปลกมันก็เป็นบุญบารมีเขาหรือว่าพระพากุละอย่างเงี้ยอายุตั้ง160ปีไม่เคยป่วยเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมกฎอัศจรรย์ทีนี้ก็ท่านจะสอนกลับไปทำไมจึงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ย้อนกลับไปสู่บุญบาปของท่านกันแล้วแต่นะฮะก็ส่วนมากบุญนะฮะแล้วก็เวทันละนั้นจะเป็นคำสอนในรูปของการอภิปรายแล้วก็โต้ตอบปัญหาคือจะถามปัญหาอธิบายไปก็ถามต่อตอบอธิบายอธิบายก็ถามต่อก็กลายเป็นพระสูตรและเรื่องค่อนข้างลึกนะแนวเวทันละเนี่ยมันค่อนข้างลึกกว่างั้นตามปกติแล้วเนี่ยถ้าจะเอามาบรรยายในชั่วโมงเดียวมันไปยากไม่ทันเรื่องมันค่อนข้างยาวนะฮะแล้วค่อนข้างละเอียดพอละเอียดเนี่ยถ้าอธิบายรัวๆมันก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็คือเรียกว่าเรารู้จักธรรมะแต่อย่าลืมว่าการจำธรรมะการรู้ธรรมะแต่ละข้อในอยู่ในข้อว่าธรรมันอยู่ทั้งนั้นคือรู้จักธรรมแล้วบางครั้งก็พูดอาจจะเหตุก็ได้นะอาจจะแปลว่าเหตุก็ได้รู้จักเหตุแล้วอัตถันยูนี่รู้จักเนื้อหาของธรรมะเหล่านั้นอัตถะคือเนื้อหาของธรรมะเหล่านั้นคำว่าเนื้อหาของธรรมะเนี่ยมันเป็นยังไงเช่นว่าศรัทธานี่โดยเนื้อหาของเขาแล้วมันจะมีความผ่องใสใจจะไม่ขุ่นเราลองสังเกตนะเราศรัทธาต่อใครเนี่ยเรามองคนนั้นด้วยใจที่ผ่องแผ้วใจเราจะไม่ขุ่นสมมติว่าท่านจะดุเราเนี่ยเราไม่โกรธอ่ะแต่เรารู้สึกจะรู้สึกว่าท่านเมตตาเราท่านจะดุท่านจะอบรมอะไรแรงๆเนี่ยเราจะไม่โกรธลักษณะของศรัทธาก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเราโกรธก็แสดงว่าเรายังไม่ศรัทธาจริงมีความผ่องใสเป็นลักษณะแล้วก็สามารถขจัดความไม่เชื่อขจัดความสงสัยขจัดความโลภขจัดความโกรธให้เราสังเกตว่าคนที่เราศรัทธาเนี่ยเราจะไม่อยากได้อะไรจากท่านแต่เราอยากจะให้ท่านยิ่งศรัทธามากเนี่ยของมีค่าเรายังอยากให้ได้พวกนี้มันก็เหมือนกันนะครับพวกความเช่นสมมติเมตตาอย่างเงี้ยเมตตามีลักษณะเป็นยังไงเมตตามีลักษณะเย็นนะมีลักษณะเย็นแล้วมันขจัดความร้อนคือพยาบาทเพราะฉะนั้นคนที่เราเมตตาเนี่ยเราลองสังเกตว่าใครก็ตามที่เราเมตตาเนี่ยเราจะไม่พยาบาทสมมติว่าแกจะก้าวร้าวแกจะด่าแกจะอะไรต่ออะไรเราก็ไม่ถือสาความอะไรก็บางทีก็มองด้วยความสงสารด้วยความรักเห็นว่าลูกหลานเราตัวเล็กๆก็ด่าเนี่ยด่าเขาจนเราก็ดูน่ารักไปเห็นไหมเพราะว่าจริงๆใจมันมีเมตตาอยู่เมตตามันจะเป็นคล้ายๆภูมิรักษาจิตเพราะฉะนั้นเวลาเราจะศึกษาธรรมะพอไปถึงรายละเอียดเนี่ยเขาจะบอกลักษณะของมันลักษณะของธรรมะเป็นยังไงหน้าที่ของธรรมะเหล่านี้เป็นยังไงนะแล้วสิ่งที่จิตสัมผัสเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเราจะศึกษาในรายละเอียดตรงนั้นแล้วจะหันมากลับมาดูที่จิตตัวเองทีนี้บางทีเนี่ยเราไม่ค่อยได้ตรวจสอบตรงนี้นะฮะที่กลายเป็นอะไรเรียกว่ากรรมฐานขี้โกรธสะดุดขี้คอคือไม่ได้ดูลักษณะของกรรมฐานเนี่ยมันต้องไม่โกรธแล้วก็ต้องไม่โลภนะเพราะว่าตัวสมาธิมันเป็นตัวสงบกามราคะสงบโลภะกิเลสประเภทฟ้านะคนที่มีสมาธิจริงเนี่ยจะไม่โลภ เราจะเห็นว่าของเราเลยมันมั่วประเทศไทยเนี่ยมันที่จริงมันอยู่เยอะนะวัดกรรมฐานเนี่ยจะเรียกอะไรไม่หยุดเลยคือแสดงว่าคุณโลภคุณโลภคุณก็ไม่ใช่กรรมฐานแต่คนไม่เข้าใจอะฮะคนไม่เข้าใจแล้วก็ไปปนปลือพวกวัดกรรมฐานกันเยอะแยะเลยมันแสดงความโลภว่าคุณต้องมีอย่างเดียวแต่การคุณโลภอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่มีความสงบจริงถ้าคุณสงบคุณต้องไม่โลภมีสองอย่างไม่ได้มันถ้ามีสองอย่างมันอาการตะขั้นตะครอแค่ข้าวหนาวหนาวร้อนร้อนเห็นไหมอากาศที่หนาวหนาวร้อนร้อนเนี่ยมันไม่สบายทีนี้ถ้าหากว่าคุณมีโลภด้วยมีสมาธิด้วยแสดงว่าจิตไม่มั่นคงจิตมั่นคงก็จิตผิดปกติจิตปกติไม่ใช่จิตสงบมันจิตมันผิดปกติก็ยังจะไปด้านใดด้านหนึ่งก็ยังไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเนื้อหาคำว่าเนื้อหาเนี่ยที่ชอบยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยว่าอย่างว่าไฟในเนื้อหามันร้อนจะเรียกยังไงก็ไม่รู้รูปร่างเป็นยังไงก็ไม่รู้น้ำตาในเนื้อหามันหวานเนื้อหาเขามันเนี่ยหวานแต่ว่าเม็ดมันเป็นยังไงเป็นน้ำเป็นเม็ดเป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กไม่รู้เรื่องมันเยอะถ้าว่าโดยรูปแบบแล้วมันจะเยอะพูดง่ายว่าโดยธรรมะเนี่ยมันจะเยอะแต่ว่าอัตตะนี่มันจะอย่างเดียวสมมติว่าปัญญาอย่างเงี้ยเราจะพูดยังไงก็ได้ที่จริงทั้งหมดมันเป็นปัญญาใช่มั้ยอย่างเนี้ยธรรมะ7ข้อที่เรากำลังจะพูดเนี่ยที่จริงมันเป็นปัญญาทั้งหมดเป็นปัญญาแต่ว่าเป็นปัญญาที่ใช้ไปตามกรณีนะตามต้องควรแก่กรณีนั้นคล้ายๆกับเราใช้มือ5นิ้วเนี่ยใช้อยู่เยอะเลยแต่ก็คงคือมือนั่นแหละก็คือมือนั่นแหละแต่ว่าใช้เป็นจะเป็นตรงนี้ใช้อย่างนี้ตรงนี้ใช้อย่างนี้ตรงนี้ใช้อย่างนี้ก็มือก็แค่มือเท่านั้นเองอ่ะประการต่อไปก็คืออัตตัญญูอัตตัญญูหรืออัตตัญญูตาตอนนี้เขาเรียกอัตตัญญูนะฮะแปลว่ารู้จักตัวเองโดยฐานะโดยหน้าที่โดยความรู้โดยคุณธรรมโดยอะไรแต่ว่าทรงยกตัวอย่างธรรมะหกข้อดูสิศรัทธาเราเป็นยังไงศีลเราเป็นยังไงการศึกษาเราเป็นยังไงการเสียสละเราเป็นยังไงปัญญาเราเป็นยังไงไหวพริบปฏิภาณเราเป็นยังไงดูหกข้อแต่ว่าดูที่เรานะไม่ใช่ดูที่คนอื่นดูว่าศรัทธาเราศรัทธาจริงหรือเปล่าศีลเนี่ยเขาเราเป็นยังไงไม่มีใครตรวจสอบเราได้เราศีลต้องจะเราตรวจเองใช่ไหมทีนี้สุตตะคือการศึกษาเรียนรู้เนี่ยเช่นสมมติเราเรียนรู้เรื่องเหล่านี้มาเนี่ยถามว่าเข้าใจไหมอาจจะตอบว่าเข้าใจว่าอย่างไรอธิบายให้เด็กฟังอธิบายว่าอย่างไรอธิบายผู้ใหญ่ฟังว่าอย่างไรแล้วจะยกตัวอย่างอะไรคือเราก็จะคิดต่อไปได้เรื่อยๆนี่คือสุตตะคือการศึกษาเรียนรู้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหนังสือนี้ผมอ่านแล้วมันไม่แปลกหรอกแต่ปัญหาว่าเข้าใจเรื่องขนาดไหนเพราะหนังสือบางทีเนี่ยเราอ่านตั้งหลายๆรอบเราจึงเกิดความเข้าใจมันอย่างที่เขาพูดว่าอะไรนะใครอ่านสามก๊กจบสามรอบสามรอบแล้วก็ครบไม่ได้คือที่จริงแสดงมันยังไม่เข้าใจอ่ะมันต้องอ่านใหม่อ่านเพิ่มอีก6-7รอบเพราะถ้าเราเข้าใจจริงสามก๊กมันมีอะไรเยอะมันมีหลักการเป็นการสะท้อนธรรมเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะพอมาอยู่ในเมืองไทยเช่นสมมติว่าเนี่ยสมมติว่ารามเกียรติ์อะไรเนี่ยนะฮะเราลองอ่านอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นอีกครั้งหนึ่งอ่านอีกครั้งหนึ่งจะเห็นอีกครั้งหนึ่งอาตมาเคยบรรยายอบรมพวกนายอำเภอพวกปลัดอำเภอพูดเรื่องภาวะผู้นำนะพูดเรื่องภาวะผู้นำเราก็พูดเรื่องนี้เราเอาสังทองกันนะเอาเท้ายศวิมลเท้าสามลนางมลทาแล้วก็พระสังเนี่ยฮะสี่คนเป็นตัวหลักเป็นตัวมองที่ให้เขาดูเหตุการณ์ต่างเรายกมาเนี่ยมันเพราะว่าผู้นำมันเป็นยังไงบ้างมีปัญหายังไงบ้างเนี่ยผู้นายอำเภอก็บอกเอ๊ะผมไม่เคยคิดเลยบอกว่าคุณไปคิดแต่มันเป็นวรรณคดีคุณไม่คิดว่าอันนี้มันคือธรรมะที่มันเคลื่อนไหวแล้วสำเร็จแล้วมีเจตนาแล้วมีการกระทำแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วถูกผิดไปแล้วนะเสื่อมเจริญไปแล้วมันเบ็ดเสร็จแล้ว แล้วมันก็ลงตัวนะฮะหมายความว่าใครมีความคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นทำกี่ครั้งก็คือกันนั่นแหละอันนั้นก็คืออยู่ที่เรารู้จักธรรมะเหล่านั้นเข้าใจธรรมะเหล่านั้นโดยสุตตะเนี่ยเราก็สุตตะเราจะเห็นว่าข้างหลังมันมีปัญญาเห็นไหมสุตตะคือการศึกษาเรียนรู้เริ่มมีปัญญาแล้วก็มีปฏิภาณที่จริงอันเดียวกันใช่ไหมฮะหมายความมาศึกษาเรียนรู้นี่เราเรียนเราศึกษาเราอ่านเราฟังเราคิดเนี่ยมันเกิดปัญญาขบเจาะได้แตกฉานในเรื่องเหล่านั้นแล้วนำมาใช้เป็นไหวพริบปฏิภาณก็นำมาใช้ถามว่านำมาใช้ยังไงก็นำเรื่องเหล่านั้นแหละเรื่องที่ศึกษากันนี่แหละแต่มันมีไหวพริบปฏิภาณในการสังเกตในการตรวจสอบอย่างที่เคยเล่าฟังถึงว่าลูกศิษย์ที่สาวปาโมกสองคนที่จบศิลปวิทยาแล้วก็กลับมาบ้านเนี่ยคนหนึ่งเดินมีคนเดินผ่านเราไปคนหนึ่งนะเดินไปอีกหน่อยคนนี้เป็นผู้หญิงสิด้วยเดินไปผู้หญิงนี่ท้องแก่จะด้วยไอ้สามอย่างเนี้ยเพื่อนมีคนไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมไอ้ตอนนี้มันอยู่ที่ไหวพริบละอยู่ที่ปฏิภาณไหวพริบปฏิภาณคนเพื่อนเลยบอกเอ๊ะมันรู้ได้ยังไงวะเราไม่รู้เลยก็จับมือเพื่อนวิ่งเลยวิ่งไล่ไปดูไปเจอผู้หญิงท้องแก่เดินจริงโกรธอาจารย์ว่าเลือกที่รักมักที่ชังสอนลูกศิษย์ไม่เสมอกันไอ้นี่มันรู้ขนาดว่ามันดูทางเดินแท้ๆยังรู้ว่าคนเดินไม่เอากลับไปใหม่ไปถึงก็ไปต่อว่าอาจารย์ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเป็นปฏิภาณแล้วตอนเนี้ยมันเป็นปฏิภาณแล้วปฏิภาณมันอธิบายไม่ได้ปฏิภาณเป็นเรื่องเฉพาะคนนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็ให้หม้อดินในคนละหม้อว่าพรุ่งนี้เธอไปซื้อน้ำมันมามีข้อแม้ให้เต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมนะฮะมีข้อแม้ว่าต้องเต็มเปี่ยมไอ้คนที่มันรู้น่ะมันเอาหม้อดินไปแช่น้ำอันนี้ก็ไปวางไว้บนหัวนอนคือตอนซื้อนี่มันก็เต็มด้วยกันนั่นนะน้ำมันก็เต็มด้วยกันแต่ตอนเดินถือมาเนี่ยคนที่เขาหม้อไปแช่น้ำไว้เนี่ยมันก็น้ำมันดูดน้ำเก็บไปหมดแล้วไม่ใช่ดินนะมันดูดน้ำไปหมดแล้วก็ทำให้รักษาความเต็มของน้ำมันไปได้แต่คนโน้นกว่าจะเดินมาถึงเนี่ยไอ้ดินมันก็ดูดเอาน้ำมันก็ทำให้น้ำมันมันพร่องเห็นไหมไอ้ตัวนี้มันไหวพริบเฉยๆปฏิภาณก็ให้ตรวจสอบดูที่จริงธรรมะตัวนี้ธรรมะหลักนะครับคือ5 ข้อเนี่ยศรัทธาศีลการสุตตะคือการฟังแล้วก็จาคะเจตสละปัญญา5ข้อนี้เป็นเทวธรรมเป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาแล้วก็จะสอนมากโดยเฉพาะในปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกายเนี่ยเกือบครึ่งเล่มนะสอนธรรมะ5ข้อนี้เราจะเห็นว่าเป็นธรรมะหลักเป็นธรรมะหลักแต่ละข้อเนี่ยนำไปสู่นิพพานได้ทั้ง 3-4 ข้อเห็นนะฮะศรัทธายะตรติโอคังคนจะข้ามบ่วงน้ำคือสังสารวัฏได้ด้วยศรัทธาศีลเลนะนิพุติงยันติเห็นไหมฮะบุคคลบรรลุนิพพานได้เพราะศีลแล้วก็จากข้านั้นเป็นชื่อของนิพพานอยู่แล้วปัญญายะบริสุทธิ์จิตคนบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยปัญญาเป็นธรรมะตัวนำอยู่ตั้ง4ข้อปฏิภาณนั้นสืบเนื่องมาจากปัญญานะฮะปัญญาที่นำไปวิเคราะห์ตรวจสอบนำไปคิดแล้วก็เกิดเป็นการตัดสินใจที่มีความแหลมคมเขาเล่าถึงพระประเทศก็ไม่ต้องบอกชื่อท่านนะพระรุ่นเก่าครูบาอาจารย์ตายไปแล้วแต่เราจะเห็นว่าเก่งมากองค์หนึ่งไม่มีเชื้อจีนองค์หนึ่งนี่มีเชื้อเหล่าประเทศกันก็องค์ที่เชื้อจีนมันแพ้เรื่อยเลยตอบแพ้วัวหารท่านที่จริงองค์เชื้อจีนนะป.9นะฮะองค์เชื้อเหล่านะป.5แต่หัวไวเหลือเกินองค์เชื้อจีนก็ชักยั่วขึ้นมาเจ้าคุณไอ้คำว่าเหล่าเนี่ยมันมาจากอะไรด่าเลยด่ากระทบโคตรเลยด่าเลยดาบุญธรรมะกันเลยอ๋อลาวเหรอท่านบอกว่าลาวเนี่ยเมื่อก่อนมันลุธาตุ
บาลีนะฮะรู้ธาตุเป็นไปในความตัดพฤตอุเป็นโอแปลงโอเป็นอาวะทีฆะอะเป็นอานะพูดถึงไวยากรณ์นะฮะคือลุลอสอุลุนี่นะฮะแล้วพฤตมันเป็นโอเป็นโลพอโลแล้วก็พฤตโอเป็นอวะก็อ่านเป็นละวะอ่านเป็นละวะแล้วก็ทีฆะตัวอาตัวอะที่ลอลิงเนี่ยเป็นอาก็อ่านว่าลาวเพราะทีฆะอะเป็นอาพฤตอุเป็นโอแปลงโอเป็นอาวะทีฆะอะเป็นอาก็กลายเป็นลาวแปลว่าตัดองค์นั้นไม่ยอมหยุดองค์นั้นไม่ยอมหยุดชักต่อตัดอะไรเอาตาทางเปียเจ๊กไงไปเลยไปเลยบ่อนแตกเลยคือว่าลุกท่านขนาดนั้นแล้วนะฮะท่านก็น่าจะหยุดนะฮะน่าจะหยุดตอนนั้นคนจีนเขาไว้หางเปียงไงยุคก่อนยุคสมัยรัชกาลที่5อันนี้คือเราเห็นว่ามันปฏิภาณเป็นไวยพริบปฏิภาณที่สอนกันไม่ได้หรอกไม่เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นท่านก็สอนให้ตรวจสอบดูแล้วจะรู้ว่าเรานี่มีไหมถ้าไม่มีก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นหลักของการดำรงชีวิตหลักการดำรงชีวิตของบุคคลประการต่อไปนั้นก็คือมัตตัญญูคือรู้จักความเหมาะความควรเช่นว่าการบริโภคใช้สอยปัจจัย4การรับการบริโภคการให้อะไรแต่อะไรเนี่ยต้องดูความเหมาะความควรรับมากเกินไปก็ไม่ดีนะฮะแล้วก็บริโภคมากเกินไปก็ไม่ดีให้มากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะก็รู้ความเหมาะความควรว่ามันขนาดเนี้ยเรามีทรัพย์ขนาดนี้เรามีสถานะขนาดนี้จะทำอะไรยังไงดูให้เหมาะให้ควรถ้าพูดถึงว่าเรามองแนวที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้เนี่ยเช่นว่าการให้ทานเนี่ยมันไม่ใช่จุดนิ้นนะครับแต่นี้เรามันพวกที่สอนมันขี้โลภอ่ะเลยสอนก็อยากจะได้อยู่เรื่อยๆแต่ได้จริงรู้แต่เจ้าต้องสอนให้ตรวจดูให้ตรวจดูกำลังทรัพย์คุณนะกำลังทรัพย์เป็นยังไงกำลังศรัทธาเป็นยังไงถ้าศรัทธาคุณมากแต่ทรัพย์คุณน้อยเนี่ยให้ตามทรัพย์นะจะไปให้ตามศรัทธามีน้อยก็ให้ไปตามน้อยทีนี้ถ้าหากว่าทรัพย์มากศรัทธาน้อยให้ไปตามศรัทธาอย่าไปให้ไปตามกำลังทรัพย์เดี๋ยวคุณจะเสียดายเลยจะยั่วอีกทีนี้ถ้ามันมากน้อยด้วยกันไม่แปลกมากน้อยด้วยกันไม่แปลกคือจะเอาอะไรเป็นหลักก็ได้ก็คือกันก็ไปด้วยกันได้เป็นการรู้จักประมาณในการรับประมาณในการแสวงหาประการประมาณในการรับประมาณในการครอบครองประมาณในการบริโภคใช้สอยประมาณในการแจกแบ่งแล้วก็ทำงานแต่ละต่างคือสรุปว่าตรงนี้คือมัชฌิมาน่ะสายกลางอย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปนะฮะมันบางครั้งบางคราวเมื่อวานเนี่ยไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านพูดแรงไปหน่อยท่านบอกโอ้ยนักการเมืองเลวทั้งนั้นมันมากไปหน่อยคือมันเหมาโหลมากไปหน่อยนะฮะคือถ้าเลวทั้งนั้นบ้านเมืองมันก็อยู่ไม่ได้หรอกมันก็มีบ้างนะคนไม่ดีมันก็มีบ้างทุกสังคมทุกวงการแต่ว่าคือถ้าเราเหมาไปหมดมันก็เกินไปนะก็เรียกเกินประมาณไปมันเป็นโทสาคติเป็นโมหคติเพราะจริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครดีใครดีหรือไม่ดีนะฮะแต่ว่าเราก็มองผลงานว่าถ้าไม่ดีเนี่ยบ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้นะเพราะว่าบ้านเมืองคนเหล่านี้ก็บริหารอยู่มันคงจะมีบ้างนะจะมีบ้างคนไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวไปเหมาโหลดแล้วในลักษณะอย่างนั้นคือดูความเหมาะความควรหรือความเป็นไปได้ประการต่อไปนั้นก็คือกาละกาลันยูตากาลันยูนะฮะรู้จักกาละเวลานี้ควรทำอย่างนี้เวลานี้ควรทำอย่างนี้เวลานี้ควรทำนี้และปฏิบัติงานให้เหมาะสมแก่การทำธุระหน้าที่ของตนให้เหมาะสมแก่การก็แล้วแต่มันก็วินิจฉัยเอาตามสมควรแก่กรณีนะเราก็ไม่รู้ว่าเวลาอะไรควรจะทำอะไรเนี่ยเช่นว่าเวลาประชุมก็คือประชุมเวลาทำงานก็คือทำงานเวลากินก็คือกินเวลานอนก็คือนอนทำงานให้เหมาะสมแก่เวลาเหล่านั้นเช่นเวลางานแล้วเรามานั่งคุยกันเนี่ยมันก็ไม่ถูกเมื่อวานเนี่ยไปโรงพยาบาลก็นั่งคอยเด็กรับยา นั่งอยู่ในรถดูเออพวกเนี่ยพวกนักการทั้งหลายเนี่ยพวกอะไรก็เรียกพันโรงอะไรเนี่ยไม่เคยได้ทำงานนั่งคุยกันมีคนหนึ่งคนเดียวนั่นเองที่ทำอยู่ออกมารับรถมาเปิดประตูรถมาชี้แนะในที่จอดรถอีกสองคนนั่งคุยกันใจเออพวกนี้มันก็ได้เงินเหมือนกันนะฮะแต่คนหนึ่งเขาขยันทุกครั้งที่ไปเนี่ยเราเห็นว่าคนเนี้ยก็ทำงานอยู่คนนั้นคืออะไรคือไม่รู้จักการไม่รู้จักการว่าเวลานี้เป็นเวลางานที่เราจะต้องทำงานให้เหมาะสมแก่สถานะของเราทุกครั้งที่เราหายใจเข้าออกนี่เป็นสตางค์ของคนอื่นนะฮะแต่ถ้าคนอื่นต้องจ่ายสตางค์นะในขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยทีนี้ถ้าเราไม่ทำให้คุ้มค่าของเขาเขาก็สูญเสียผลประโยชน์เราเองก็ใช้เวลาของชีวิตไปในทางที่ไม่สุจริตคือสตางค์เอาเต็มที่แต่งานไม่เต็มที่อย่างเงี้ยฮะก็แสดงให้เห็นถึงความไม่สุจริตความเหมาะความควรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องมองดูไปในแต่ละกรณีอย่างไรเรียกว่าเหมาะอย่างไรเรียกว่าควรแก่การแก่การละแก่เทศะแก่บุคคลแก่หน้าที่การงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสถานะของเราสถานะของเราบางทีเนี่ยมันเช่นสมมติว่าในรูปแบบของพระเนี่ยโดยหลักการปฏิบัติจริงๆพระสมมติว่าไปนิ้วก็นิมนต์ไปที่บ้านเนี่ยคือถ้าคุยก็หัวหน้าคุยอ่ะคนอื่นก็ไม่พูดมันเป็นหน้าที่ของหัวหน้าก็จะคุยนะเว้นไว้แต่คนเกิดไปถามอะไรจัดต่อจงขึ้นมานะฮะก็ต้องพูดแต่ว่าโดยหลักปฏิบัติแล้วเราไม่พูดเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่ออะไรที่มีกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ดูว่าเราควรจะทำยังไงในขณะนั้นที่เรียกว่าเหมาะว่าควรนะฮะเรียกว่าเหมาะว่าควรเพราะมัตตัญญูตาเนี่ยมันเป็นเรื่องการปรับตัวเองและให้มันสัมพันธ์กับตัวเองสัมพันธ์กับคนสัมพันธ์กับงานสัมพันธ์กับหน้าที่สัมพันธ์กับเวลาสัมพันธ์กับอะไรต่ออะไรเนี่ยสำนวนปัจจุบันเราอาจจะใช้คำว่าจัดความสัมพันธ์ของตัวเองให้เหมาะสมก็ไม่รู้เรื่องอะไรละแต่ว่าเราดูความเหมาะความควรในกรณีนั้นก็แสดงว่ามีปัญญากำกับในการปฏิบัติตนในการทำหน้าที่การงานและประการต่อไปก็คือรู้จักกลุ่มคนกลุ่มคนเราต้องมีความชัดเจนนะฮะและจะเห็นว่าจุดตรงนี้เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจของกลุ่มคนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมพื้นฐานนะพื้นฐานของท้องถิ่นของคนเหล่านั้นนะฮะของคนเหล่านั้นนะเราขาดความเข้าใจขาดความเข้าใจว่าทำยังไงจะติดต่อจะประสานงานกับคนเหล่านี้ได้ที่โบราณท่านสอนเนี่ยเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายความว่าปรับตัวเองแนวสมานัตตาที่เราได้ยินในสังขารวัตถุนะคือหมายความเอาตนเข้าไปประสานวางตนเข้ากับเขาได้แล้วเราเองก็เป็นที่ยอมรับของบุคคลเหล่านั้นในกลุ่มคนที่เราเข้าไปอันนี้เป็นกษัตริย์อันนี้เป็นพราหมณ์อันนี้เป็นพระอันนี้เป็นนักธุรกิจอันนี้เป็นนักวิชาการอะไรอะไรเนี่ยนะเราเข้าไปนี่ก็วางตัวให้เข้ากันได้กับกลุ่มบริษัทตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าไม่ทำลายภาพลักษณ์ของตัวเองในขณะเดียวกันก็องค์กรหรือคณะบุคคลเหล่านั้นเขารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับนับถือคือไม่แสดงอาการดูถูกดูหมิ่นเช่นว่ากลุ่มคนซึ่งเขาอยู่เงียบๆแต่เราไปถึงก็ส่งเสียงลั่นอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่ามันขาดปริสันยุตาคือการรู้การปรับตัวเข้าหากลุ่มคนที่เรียกว่าถูกต้องเหมาะสมนี่คือทำยังไงอันนี้เป็นสมบัติผู้ดีนะจริงๆเป็นสมบัติผู้ดีแล้วก็วางตัวค่อนข้างยากเพราะว่าบางทีเราไม่รู้จักขนบธรรมเนียมไม่รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนะฮะของท้องถิ่นเนี่ยว่าจะทำยังไงปฏิบัติยังไงอย่างเคยเห็นภาพเป็นข่าวนะท่านดาไลลามะท่านไปที่เยอรมัน แล้วก็ทำเนียมกับทิเบตเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆกับเรามีพวงมาลัยแต่ว่าทิเบตเขาไม่มีพวงมาลัยเขามีผ้าขาวผ้าขาวก็คล้องคอนะคล้องคอก็ยกข้ามหัวนะคล้องคอยกข้ามหัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็จับไปเลยแกไม่ยอมให้คล้องง่ายเลยก็ถือหัวเราไม่รู้ธรรมเนียมเขาหรือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยสหรัฐอเมริกามาตกลงอะไรกันตกลงอะไรกันแล้วก็จะเซ็นสัญญาอยู่เนี่ยเซ็นสัญญาเนี่ยไอ้ฝรั่งก็ลุกขึ้นตบคอเลยตบตรงนี้คือแค่แสดงความยินดีสะบัดปากกาโครมเลยนะไม่ยอมเซ็นเล่นถึงหัวเห็นไหมอันนี้คือปริสันดุตาเราไม่รู้ว่าคณะบุคคลเหล่านี้กลุ่มคนเหล่านี้เขามีพื้นฐานยังไงภูมิหลังของคนเนี่ยนะภูมิหลังของคนจะกลายเป็นเรื่องใหญ่และลองสังเกตว่าทวีปประเทศในทวีปเอเชียเนี่ยที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ทุกวันมีปัญหาทุกประเทศใช่ไหมมีปัญหาทุกประเทศเพราะอะไรเพราะเราเป็นอนานิคมความคิดของฝรั่งประชาธิปไตยมันไม่ใช่ใช้ปกครองเอเชียเอเชียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นระบบโครงสร้างสังคมที่ได้วัฒนธรรมจากจีนจากอินเดียเป็นหลักแล้วก็ใช้ธรรมชาติคือสัญชาตญาณฝูงสัญชาตญาณฝูงแบบสัตว์เนี่ยคือมีผู้นำฝูงมีผู้นำหมู่ไว้ลองสังเกตนะฮะมีไหมประเทศไหนที่ปกครองด้วยประชาธิปไตยเรียบร้อยมีสิงคโปร์ลีกวนยูมันนั่นน่ะคือมองแบบเอเชียปกครองแบบเอเชียคือผู้นำที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จมีฝ่ายค้านอยู่2คนบางทีบางยุคเนี่ยไม่มีเลยแกปกครองอยู่30 กว่าปีนะฮะเห็นไหมมันก็เข้มแข็งประเทศก็เข้มแข็งเห็นไหมมาเลย์ก็เหมือนกันมาเลย์เนี่ยมหาเทเนี่ยมันก็ที่จริงก็คือปกครองแบบราชาธิปไตยนั่นแหละแบบราชาธิปไตยนะผู้นำมีอำนาจเด็ดขาดมีประสิทธิภาพสามารถตัดสินใจได้ไม่ใช่พอตัดสินใจอะไรคนเดินกระบวนประท้วงปิดถนนเอ้าปวดหมดเลยลองเช็คดูดิทั้งทวีปเอเชียแหละไปไม่รอดทั้งนั้นนะต้องใช้อีกนานนะฮะต้องใช้อีกนานแล้วก็จะสร้างได้หรือเปล่าเพราะจิตวิญญาณจริงๆมันไม่ใช่ใช้อย่างนั้นจิตวิญญาณเอเชียไม่ใช่จิตวิญญาณของการที่จะไปโหวตไปอะไรกันเพราะอะไรเพราะเวลาเถียงแล้วโกรธคนเอเชียนี่เถียงโกรธประชาธิปไตยก็เถียงแล้วก็โลดจบเลยอ่ะคนเอเชียลองไปเถียงดูที่ประชุมผู้น้อยมีสิทธิ์พูดที่ไหนครับผมครับผมงั้นน่ะก็เถียงขึ้นมานี่หมายตาไปเลยไอ้นี่ไม่ให้เกียรตินี่ว่ะเห็นไหมเห็นไหมลักษณะมันต่างกันวัฒนธรรมต่างกันฝรั่งในชี้หน้าทุบโต๊ะคลุมคลามคลุมคลามมาถึงเลิกละแต่เรานี่ไม่นะเรานี่ไม่ผู้น้อยก็ไม่หรอกเป็นอะไรคณะปุรกะไปเซ็นค่าประชุมเดี๋ยวนั้นเองออกความเห็นได้ที่ไหนออกความเห็นก็ทั้งโกรธตายเลยนั้นไม่มีลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ไปเอามาเห็นไหมปฏิสันยุตาเรานี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะเราเอาระบบโครงสร้างของฝรั่งซึ่งเป็นกลุ่มเผ่าชนที่สับสนเยอะแยะไปหมดเลยจะมาประสานประโยชน์กันมาประสานประโยชน์กันอันนี้มันต้องเฉลี่ยผลประโยชน์กันเนี่ยถึงจะปกครองได้เนี่ยไม่ว่าชาติไหนก็ตามนะฮะเราเห็นว่าเผ่าพันธุ์เขาเป็นร้อยๆเลยอย่างอเมริกาเนี่ยเป็นร้อยๆเห็นไหมมันก็ต้องปกครองอย่างนั้นแหละใครปกครองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันปกครองไม่ได้มันต้องเป็นอนัตร่วมกันของสังคมแต่เรามันไม่ใช่อย่างนั้นเรามันหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันนะประเทศไทยมีชนเผ่าเยอะแยะไปเลยแต่ผลสุดท้ายทุกคนรู้สึกตัวเองเป็นไทยรู้สึกเป็นชาติเดียวกันแล้วก็จะมีจุดอยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์มันไม่ได้แปลกมันคนละเรื่องกันเห็นไหมอันนี้คือลักษณะที่พิสูจน์ได้ว่าเราขาดหลักปฏิสันยุตาเนี่ยพอเลือกตั้งนี่ก็ฆ่ากันโกรมอย่างเงี้ยกว่าจะเลือกตั้งเสร็จนี่เหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่ก็คือโครงสร้างแล้วเหมือนกับทั้งประเทศอ่ะฟิลิปปินส์ก็ดีอินโดนีเซียก็ดีเนี่ยพอเลือกตั้งแล้วฆ่ากันอินโดนีเซียเหมือนกันทั้งหมดอ่ะฆ่ากันเยอะเลยอเมริกาเนี่ยเขาฆ่ากันไหมเห็นไหมเขาเลือกตั้งเดี๋ยวปีนี้เขาฆ่ากันหรือเปล่า ไม่ได้ฆ่ากันไม่ได้ฆ่ากันก็ไม่ได้คิดว่าคนเหล่านั้นเป็นคู่แข่งเดี๋ยวเขาเสนอตัวให้ประชาชนตัดสินเท่านั้นเองข้อต่อไปเนี่ยบาลีท่านใช้คำว่าบุคคโลปะระปะรันยุตาหรือบางทีก็เรียกว่าบุคละบุคลันยุตาก็หมายความมารู้บุคคลว่าใครเป็นใครนะฮะแล้วก็ควรจะปฏิบัติตนยังไงกับคนเหล่านั้นควรจะคบหรือไม่ควรคบถ้าจะคบจะปฏิบัติยังไงเนี่ยส่วนใหญ่จะอธิบายอย่างนี้แต่ตรงนี้อธิบายแปลกอธิบายแปลกออกไปเป็นคล้ายๆกับเป็นมาตรในการตรวจสอบคนเป็นมาตรในการตรวจสอบคนว่ายกตัวอย่างคนสองคนเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ไปเลยนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆว่าคนบางคนนั้นต้องการพบเห็นพระอริยะคนบางคนไม่ต้องการพบเห็นพระอริยะเพราะคนที่ต้องการพบเห็นพระอริยะจะรับการยกย่องสรรเสริญจากบุคคลอื่นระดับเดียวนะฮะระดับหนึ่งแต่คนโน้นก็จะถูกท้วงติงตำหนิทีนี้ในคนที่มาย่อยคนในสรรเสริญเนี่ยสรรเสริญนั่นจะถูกย่อยออกไปอีกคู่หนึ่งว่าคนที่ต้องการพบเห็นอริยะนั้นบางคนก็ต้องการจะฟังธรรมจากพระอริยะบางคนไม่ต้องการฟังธรรมคนก็จะถูกตำหนิในประเด็นที่ไม่ต้องการฟังธรรมเห็นไหมฮะเขาไม่ต้องการฟังธรรมทีนี้ในคนที่ฟังธรรมด้วยกันเนี่ยไอ้คนที่ฟังธรรมจากพระอริยะเนี่ยคนบางคนฟังแล้วก็จำได้คนบางคนฟังแล้วจำไม่ได้เลยนะเพราะงั้นไอ้คนที่จำได้เนี่ยจะรับการยกย่องสรรเสริญคนที่ฟังแล้วจำได้รับการยกย่องสรรเสริญเป็นเขาเรียกอะไรสุตะทะโรคือทรงสุตะทรงจำธรรมะเอาไว้ทีนี้คนที่จำได้ด้วยกันเนี่ยคนจำได้ด้วยกันก็แบ่งเป็นสองอีกคนบางคนจำแล้วก็นำไปคิดคนบางคนไม่ได้คิดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่จำแล้วนำไปคิดเนี่ยรับการยกย่องสรรเสริญทีนี้คนที่คิดเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือคิดแล้วเข้าใจคิดแล้วไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไอ้คนที่คิดแล้วเข้าใจเนี่ยรับการสรรเสริญคิดแล้วไม่เข้าใจก็จะรับการตำหนิทีนี้คนที่เข้าใจแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่สองพวกเข้าใจธรรมะแล้วนำไปปฏิบัติตามเบาะตามควรแก่ธรรมะเหล่านั้นบางคนเข้าใจจริงนะฮะสามารถอธิบายได้เทศได้ว่าได้อะไรแต่ว่าไม่ได้นำไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติเนี่ยจะรับการยกย่องสรรเสริญทีนี้ในระหว่างคนปฏิบัติอ่ะปฏิบัติด้วยกันคนหนึ่งปฏิบัติแล้วเกิดผลเกิดพัฒนาการทางจิตเกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็ว่าไปเรื่อยนะฮะขึ้นไปเรื่อยคือถ้าเราเรียงก็มาเรียงก็คือระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาระดับจิตหลุดพ้นจากกิเลสไปเรื่อยๆจนถึงเกิดความรู้ในการหลุดพ้นเนี่ยเพราะงั้นให้ลองสังเกตว่าการได้รับการยกย่องสรรเสริญการยกย่องสรรเสริญนั้นเราก็ยกย่องสรรเสริญตามกรรมท่านนั้นเองไม่ใช่ว่ายกย่องสรรเสริญเช่นว่าคนเนี้ยสนใจฟังธรรมและเป็นคนดีมันก็ดีเพราะฟังธรรมนั่นเองแต่ว่ายังอีกเรื่องเลยขั้นตอนยังอีกมากซึ่งอาจจะถูกตำหนิก็ได้ฟังธรรมมาตั้งนานแล้วไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรเลยยังขี้โกรธเหมือนเดิมยังขี้ริษยาเหมือนเดิมมันก็จะถูกตำหนิในประเด็นตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้เราลองสังเกตว่าบางทีเนี่ยตรงเจาะในเรื่องการฟังธรรมโดยเฉพาะเรื่องฟังธรรมโดยเฉพาะนี่แบ่งเป็นสามแบ่งเป็นสามบางคนฟังธรรมเมื่อเราของวางไว้ข้างหน้าเนี่ยในขณะที่พระเทศเนี่ยเมื่อเราของวางไว้ข้างหน้าพอลุกขึ้นของก็อยู่ตรงนั้นอยู่ไม่ได้เอาไปคนบางคนฟังเทศแล้วมันเหมือนกับของวางไว้บนตักพอลุกขึ้นของหล่นเลยของหล่นก็ตกอยู่ตรงนั้นอีกคนบางคนเนี่ยฟังเทศเหมือนเอาของเข้าไปไว้ในพกสมัยโบราณนั้นสมัยนี้ก็เรียกว่าเข้ากระเป๋าไว้ใช่ไหมสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนเอาของไปเก็บไว้ในพกไปลุกขึ้นมันก็ติดตัวไปด้วยตรงนี้กลายเป็นคล้ายๆกับมาตรเป็นเครื่องวัด เป็นเครื่องตรวจสอบตัวเราใช่ไหมฮะแล้วก็ตรวจสอบคนอื่นได้ด้วยนะแต่ว่าเอาคนอื่นมาเป็นตัวกระตุ้นเรานะฮะเป็นตัวกระตุ้นเราให้ปฏิบัติตามท่านที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญในแต่ละตอนเนี่ยนะฮะในแต่ละตอนก็รับการยกย่องสรรเสริญทีนี้คนที่ใคร่พบเห็นพระอริยะเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะของท่านที่มีศรัทธาธรรมะทั้ง7ข้อนี้ท่านเราสังเกตว่าเป็นปัญญาล้วนนะฮะเป็นปัญญาล้วนเป็นปัญญาภาคสนามเป็นปัญญาภาคสนามคือว่านำไปใช้เป็นไม่ใช่ลักษณะของอะไรล่ะเรียกความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดคือใช้ธรรมะไม่เป็นหรือว่าใช้ปัญญาไม่เป็นปัญญาเนี่ยมันจึงออกมาทั้ง2ทางเขาเรียกว่ามิจฉาปัญญาสัมมาปัญญานะฮะมิจฉาปัญญาปัญญาผิดพอใช้ผิดแต่ผิดมันก็เกิดโทษเกิดโทษเห็นไหมหมอเนี่ยแม้แต่เรียนหมอมาในหมอเนี่ยปัญญาเขาต้องการจะใช้ปัญญาในการบำบัดทุกข์ให้แก่คนอื่นแต่บางทีเราก็เสียดายก็เสียดายนะฮะเช่นว่าหมอถูกจับเรื่องไปขโมยอะไรเรื่องในของเขาเนี่ยเอาไปขายคนอื่นเป็นแสนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะก็ถามว่าปัญญาถามว่ามีปัญญาไหมสามารถทำได้สามารถตัดได้โอ้เก่งนะไม่ใช่ธรรมดานะฮะแต่ว่าพอแกใช้ไปในทางไปทางผิดมันก็เกิดปัญหาแก่คนอื่นเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าเมื่อ 2-3 วันเนี่ยอังกฤษเขาผ่านรัฐสภาอังกฤษเขาผ่านให้เอาไอ้อะไรอะทุกยีนต่างๆจากสะดือเด็กนะฮะเอามาเพาะเป็นเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยเอาไปทำก็ประชาชนประท้วงกันเยอะนะฮะแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ให้ผ่านความคิดในแนวเนี้ยอย่างออสเตรเลียเวลาเนี้ยมันก็ออกมาในแนวที่ว่าถ้าใครอยากตายแล้วหมอช่วยให้ตายได้มีหมออะไรช่วยไปตั้งร้อยกว่าคนเนี่ยตอนนี้กำลังเกิดเรื่องกันอยู่นั่นก็คือเป็นความคิดที่ขาดปัญญาในการมองให้ลึกซึ้งแทนที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยคนเพราะว่าถึงจุดหนึ่งระบบโครนนิ่งเนี่ยนะฮะถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอาจจะสร้างคนขึ้นมามันอาจจะก๊อปปี้คนขึ้นมาได้แล้วพอก๊อปปี้คนเนี่ยมันไม่สนใจจะบาดเจ็บล้มตายยังไงก็สร้างมันเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือในการประกอบกิจกรรมพวกคนชั่วๆเยอะไปมีการลงทุนให้นะเอาไปสร้างโคลนนิ่งมนุษย์ขึ้นมาชุดหนึ่งนะแล้วทำเป็นกองโจรกองผู้ก่อการร้ายอะไรก็ตายที่ไหนก็ช่างมันไม่สนใจนะฮะคือน่ากลัวนะฮะระบบวิชาการก้าวหน้าตัวเนี้ยมันใช้ทางผิดก็ได้ใช้ทางถูกก็ได้ทีนี้เมื่อเราไม่แน่ใจว่าเราควบคุมได้หรือเปล่าหรอกเพราะเวลานี้คนรวยจริงๆเนี่ยเขาสามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้เช่นว่าอาตมาเคยไปติงที่ต่างริมทะเลคือพวกฝรั่งพวกญี่ปุ่นมาซื้อที่ดินลึกเข้าไปตั้งเป็นหลายเส้นเป็นกิโลเลยบอกว่าอย่างนี้ตายนะบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นดินแดนของเขาอะมันกั้นรั้วแล้วไม่ให้คุณเข้าแล้วมันเอาอะไรไปเก็บไว้แล้วคุณจะทำไงความปลอดภัยของชาติบ้านเมืองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราก็มีบทเรียนนะฮะตอนญี่ปุ่นขึ้นสมัย80อะไร84เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยมันก็มาอยู่อย่างเงี้ยหรือพม่าที่มาตีกรุงศรีอยุธยาก็มาแบบเนี้ยมาทยอยกันมาทำงานทำการมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นทุกขึ้นพรึบขึ้นมาเนี่ยเราก็สู้ไม่ได้นั่นก็คือการมองสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วอะไรต่ออะไรมันก็สะสมกลายเป็นแนวคิดเพราะงั้นว่าตอนตัวเราจึงมีคำว่าปฏิภาณใส่กันไปด้วยนะปฏิภาณเนี่ยเรียกว่ามันเป็นปฏิสัมภิทาเป็นคุณสมบัติสูงสุดของพระอรหันต์คือจะมีไหวพริบมีปฏิภาณในการจะโต้ตอบการจะชี้แจงการอธิบายอะไรต่ออะไรเนี่ย เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะไม่สอนในแนวใดแนวหนึ่งเช่นสมมติว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขามาอีกแบบหนึ่งมาด้วยความกระด้างอวดดีถือดีเนี่ยไม่นั่งอธิบายเราคนอธิบายเหล่านี้ไม่ได้ไปให้ข้อมูลแกนะครับไปอธิบายเนี่ยให้ข้อมูลแกก็เอาข้อมูลเรามาซัดเราเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นต้องถามแกเอาข้อมูลมาให้หมดเลยถามแกตอบถามตอบตอบมาก็ถามตอบตอบมาก็ถามตอบตอบมาก็ถามตอบเราไม่ต้องพูดใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วแกจนเองเพราะว่าระบบตรงนี้แกไม่เคยคิดแกไม่เคยคิดมาก่อนพอเราถามกลับเข้าไปเนี่ยแกก็ไม่มีข้อมูลอ่ะแต่ทีนี้ถ้าเราอธิบายเนี่ยเราก็ให้ข้อมูลแกจะให้ข้อมูลแกก็เอาข้อมูลเราเนี่ยมาโต้ตอบกับเราได้เรื่อยมันเหมือนกับคนก็ด่ากันเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเราไม่ด่าตอบเนี่ยพักเดียวแกเลิกแกหมดภูมิไม่มีคำด่าที่แกด่าได้นานๆเนี่ยคือเราให้คำด่าแกไปแกด่ามาเราด่าตอบแกก็เอาคำนั้นมาด่าเราตอบนะบางทีคำเดียวก็ด่ากลับไปกลับมาอยู่หลายรอบเลยแต่ทีนี้ถ้าปล่อยแกด่าคนเดียวเนี่ยที่โบราณท่านพูดว่าตบมือข้างเดียวเห็นไหมตบมือข้างเดียวไม่ดังที่มันดังเนี่ยเพราะมันมีข้างหนึ่งอยู่ด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าจึงเป็นวิธีการที่ตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปเพราะอะไรตรงนี้ก็เป็นการใช้ปัญญาวิเคราะห์ถึงว่าคนอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปโต้ตอบในแบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันก็ต้องมีวิธีโต้ตอบอีกแบบหนึ่งอย่างแนวถ้าท่านได้เคยอ่านมิลินปัญหานะฮะมิลินปัญหาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นนะพระยามิลินเนี่ยท่านก็ถือว่าท่านเก่งท่านแน่มากซากพระหนีกระเจิงเลยพอเจอกับพระนาคเกษนเข้ามาเล่นเหลี่ยมกับพระนาคเกษนถามว่าพระคุณเจ้าชื่ออะไรชื่อนาคเกษนนาคเกษนบ้างเมื่อก่อนเขาเรียกสิงห์เกษนบ้างสุรเกษนบ้างมหาเกษนบ้างแต่ตอนบวชเนี่ยเพื่อนสัพพมาจารีเขาเรียกว่านาคเกษนท่านก็ถามทีละอย่างเลยอะไรชื่อว่านาคเกษนผมหรือชื่อว่านาคเกษนหูหรือชื่อว่านาคเกษนถามทีละชิ้นทีละชิ้นพระนาคเกษนท่านบอกไม่ใช่ประเด็นพญามิลินก็นั่นเลยบอกเนี่ยท่านภิกษุทั้งหลายนี่เสนาข้าราชการทั้งหลายดูฟังพระองค์นี้เถอะพูดตลบตะแลงพูดมาอยู่กระร่องกระรอยโกหกตะกี้เนี่ยพูดว่าเป็นนาคเกษตรเวียนี้บอกไม่ใช่นาคเกษตรพระนาคเกษตรนั้นเป็นพระอรหันต์ท่านไม่ได้ว่าอะไรนะท่านก็บอกมหาบพิตรเนี่ยมาสถานที่นี้มาด้วยอะไรมาด้วยรถยืนยันนะว่ามาด้วยรถนะยืนจับชิ้นส่วนรถมาทีละชิ้นนะอะไรชื่อรถอะไรชื่อรถแต่บอกไม่ใช่พระนาคเกษนก็ย้อนคำเดิมเลยนี่เนี่ยต้องฟังท่านพระเถระทั้งหลายเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเนี่ยพระราชาเนี่ยสับปรับตลบตะแลงพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยตะกี้เนี่ยบอกมากับรถพอถามอะไรเป็นรถบอกไม่ใช่รถพระยามิลินนะก็บอกอ้าวพระคุณเจ้าเล่นมาแยกชิ้นส่วนมาอย่างนั้นมาถามมันจะเป็นรถได้ไงรถมันต้องรวมกันเนี่ยพระนาคเกษมบอกว่าเหมือนกันนะที่โยมถามอาตมาตะกี้ก็โยมแยกมาทีละชิ้นเลยจะเป็นนาคเกษมได้ไงนาคเกษมมันต้องรวมกันทั้งหมดอันนี้คือปฏิภาณปฏิภาณคือว่าสามารถที่จะเอาคำของเขานี่ตลบเขาเห็นไหมโดยเราไม่ต้องคิดสูตรใหม่เลยเพียงแต่เปลี่ยนชิ้นส่วนผมหูตาจมูกเนี่ยฮะเป็นชิ้นส่วนรถแต่นั่นเองโครงสร้างคำพูดเหมือนเดิมโครงสร้างคำพูดเหมือนเดิมแล้วก็ตลบผลท้ายพระราชาก็ยอมจำนนนั่นก็คือแนวสุตตะแนวปัญญาที่ออกมาเป็นไหวพริบปฏิภาณทีนี้ธรรมะเหล่านี้อย่างที่บอกมันเป็นภาคสนามเป็นภาคสนามเราต้องเข้าใจตัวหลักนะแล้วเข้าใจตัวเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เรานี่ต้องชัดเจนตรงนี้พร้อมที่จะพูดพร้อมจะแสดงไหมพลังศรัทธาเราเป็นยังไงศีลเราเป็นยังไงการศึกษาเราเป็นยังไงเรื่องนี้เราศึกษามาหรือเปล่านะถ้าเราไม่ศึกษามาเนี่ยเราก็อย่าไปเสี่ยงตะกี้เนี่ยโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเขาโทรมานิมนต์ไปพูดตำรวจเป็นพันมั้งเป็นนายตำรวจพูดเรื่องตำรวจของแผ่นดิน เราก็พูดสบายนะเราก็พูดสบายอยู่แล้วอะเรื่องอย่างนี้เราก็พร้อมที่จะรับแต่ถ้าเรื่องบางเรื่องเราพูดไม่ได้นะเราก็ไม่เอาเราก็ไม่รับเราก็ต้องรู้จักตัวเราเหมือนกันว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันสลับซับซ้อนหรือว่าเรื่องมันไม่เหมาะที่พระจะไปพูดแต่ไม่ใช่เราไม่รู้หรอกแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเราพูดไม่ได้นะพระพูดไม่ได้นะอย่างปัญหาต่างๆนี่ปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมปัญหาโสเภณีปัญหาของเถื่อนเนี่ยถ้าเปิดโอกาสมาพูดออกมาจะพูดได้ละเอียดเลยเพราะเราศึกษามาเยอะแต่ว่าเราพูดไม่ได้เราเป็นพระเนี่ยเราพูดไม่ได้เราก็ศึกษาเพื่อจะหาทางอธิบายธรรมะนะเพื่อศึกษาธรรมะที่มันเป็นรูปธรรมพวกนี้มันเป็นการกับเป็นคนเห็นไหมมันเป็นการกับเป็นคนแหละความมันอยู่ที่ไหนนะความมันมาจากไหนทำไมเขาคิดอย่างนั้นทำไมเขาทำอย่างนั้นเราก็ศึกษาไปเพื่อมองกลับมาหาที่ธรรมะเท่านั้นเองแต่เราไปพูดไปอธิบายอะไรแต่ไรก็ละเอียดมากก็ไม่ได้นะมันก็เป็นปล่อยญาติโยมก็พูดกันไปก็ไม่แสดงความเห็นแต่ว่าในการศึกษาไว้เนี่ยเราก็ต้องศึกษาเพื่อให้เกิดเข้าใจแล้วก็มองเห็นแง่มุมของธรรมะต่างๆแล้วเรื่องเหล่านี้กันว่ากันตามความจริงในพระไตรปิฎกนี่มีอยู่เยอะนะพระไตรปิฎกมีอยู่เยอะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องซ้ำซากดังนั้นตรงนี้จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญญาเพียงแต่ว่าเรารู้ชัดเจนทั้ง7เรื่องเนี่ยทั้ง7เรื่องแล้วก็ปฏิบัติไปตามเหมาะควรแก่กรณีนั้นในที่นี้ท่านเรียกว่าธรรมัญญูตาคือรู้จักธรรมะแล้วก็ในทั้งเป็นเหตุเป็นผลทั้งเป็นอาการทั้งหลักการในการใช้ว่าทำยังไงจึงจะใช้ถูกต้องเพราะว่าธรรมะมันมีลักษณะเหมือนยานะฮะคือถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นอันตรายนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปพูดในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ